Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και αυτή την Κυριακή ερευνώντας τις ρίζες μας και προσπαθώντας να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για αυτό τον τόπο, την Κύπρο μας που αγαπάμε.
Το φτωχόντο καλοίρι,
το φτωχόντο καλοίρι,
πύρι πύρι το παπύρι.
Πύρι πύρι το παπύρι,
το φτωχόντο καλοίρι,
το φτωχόντο καλοίρι,
πύρι πύρι το παπύρι. Το φτωχόντο καλοίρι, ούτε μάναν ούτε τσίρι,
ούτε μάναν ούτε τσίρι,
το φτωχόντο καλοίρι. Το φτωχόντο καλοίρι,
ούτε μάναν ούτε τσίρι,
ούτε μάναν ούτε τσίρι,
το φτωχόντο καλοίρι.
Τούτο σε κόψεν το ρόβιν, τούτο σε καθαρίσεν το,
τούτο σε καθαρίσεν
το, τούτο σε κόψεν το ρόβιν. Τούτο σε κόψεν το ρόβιν,
τούτο σε καθαρίσεν το,
τούτο σε καθαρίσεν το, τούτο σε κόψεν το ρόβιν. Τούτο σπάτσε μοιρασέντο,
τούτο σέκα με το ρόβε,
τούτο σέκα με το ρόβε,
τούτο σπάτσε
μοιρασέντο. Τούτο σπάτσε μοιρασέντο,
τούτο σέκα με το ρόβε,
τούτο σέκα με το ρόβε, τούτο σπάτσε μοιρασέντο. Κάποιος άλλος σε φαέντο, κι άλλος σε μαρτυρισέντο, κι άλλος σε μαρτυρισέντο,
κάποιος άλλος σε φαέντο.
Κάποιος άλλος σε φαέντο, κι άλλος σε μαρτυρισέντο,
κι άλλος σε μαρτυρισέντο,
κάποιος άλλος σε φαέντο.
Κυπριακή παράδοση, ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ο μήνας Σεπτέμβρης ή Σετέβρης. Ο Σεπτέμβριος λέγεται και Σεπτέμβρης και είναι ο ένατος μήνας του χρόνου και ο πρώτος του φθινοπόρου. Στην Κύπρο λέγεται και Σετέβρης. Οι Κύπροι από τις 14 του Σεπτέμβρη κάνουν την ακόλουθη παρατήρηση. Όταν φανεί στον ουρανό ο Πουρνίτης, το πρωινό άστρο, και μετακινείται προς τα εμπρός, το φαινόμενο τούτο θεωρείται καλός ιονός, καλό σημείο για τον ερχομό καλού χρόνου. Αντίθετα όμως, όταν μετακινείται προς τα πίσω, ο πιστοχωρεί δηλαδή, πιστεύεται ότι ο καιρός θα είναι άσχημος, κακοχρονιά από γεωργική άποψη. Επίσης, μέσα στο Σεπτέμβρη κάνουν και μία παρατήρηση για τον καιρό με το φεγγάρι. Δηλαδή, αν το φεγγάρι των πρώτων ημερών του πρώτου τετάρτου είναι στραμμένο κάπως προς τα πάνω και όχι ολότελα νοτιοανατολικά και τα άκρα του είναι κάπως λεπτά και μητερά, τούτο θεωρείται καλός ιονός. Πιστεύετε ότι ο χρόνος που έρχεται, που ακολουθεί, θα είναι ευτυχισμένος από γεωργική άποψη. Και τούτο εξηγείται, ίσως, γιατί στην ατμόσφαιρα υπάρχουν αρκετοί υδρατμοί που φέρουν τη βροχή, θαμπώνουν όπως λένε, τα δύο άκρα του φεγγαριού και φαίνονται κάπως λεπτά και μυτερά. Στις 8 του Σεπτέμβρη είναι η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, που αποτελεί χρονικό σταθμό στις αγροτικές εργασίες για τα μπελοχώρια της Κύπρου. Αρχικά η συγκομιδή, το μάζεμα των σταφυλιών. Η νοικοκυρά θα φτιάξει το παλουζέ, ένα γλυκό από χυμό σταφυλιού και αλεύρι. Το σουτσούκο, που γίνεται από υγρό παλουζέ σε μακριά τεμάχια περασμένα σε κλωστές, στις οποίες προηγουμένως περάστηκαν καρποί, κούνες, αμυγδαλιάς ή καρυδιάς. Τα κιοφτέρκα, που είναι κομμάτια από ξηραμένου παλουζέ. Σύμφωνα όλα με τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα. Είναι πραγματική διασκέδαση για τους νέους το μάζεμα των σταφυλιών, όπως μας λέει και το ακόλουθο τετράστιχο. «Νάμουν γέρος το σιμώναν και πεϊμ μωρών το θέρος και των γερών το σταφυλιών άδροπος μουστακωμένος».
Σκοράσες, πουστά σου συντροχές. παιδιά μου ρε παιδάκια, μια παρσιά με τα κανάκια. Πας στο σουσούκο μου τσιπώνει, φαραζίνε και με λαώνει. Άλλο πως έπιαν τη λιμάνγκρα, με τελειωσίν είχε με άκρα. Δέκα βέρκες βάλει βούκο, που το δικό μου το σουσούκο. Κι όποιος φάει ένα βούκο, που το δικό μου το σουσούκο, το νου του τέλεια να το χάσει, εν ούλος που να γεαθάσει. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον. Κοτσακάρα η χατσίνα έγινε μου και μέρα κλίνα. Με δόντια είσαι μέσα ούνα, θέλει σουσούκο νουλο βούνα. Δώσ' μου και με λαλί μου γιούλι και ψησικό μου το θεούλι, για να γευτώ και γιο ένα βούκο πρίχου να μπω μέσα στο λούκο. Κι όποιος φάει ένα βούκο, που το δικό μου το σουσούκο, το νου του τέλεια να το χάσει, εν ούλος που να γεαθάσει. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκί και πιο με άλλο. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλο. Πολλοί γιατροί αποφασίσαν, εντελειωμένοι εμεινήσαν, κι αρκέψαν όλοι τους το κλάμα και στους Αγίους πέμπουν δάμα. Λαλό τη σκιούλα για χαρά σου, εν τούτος πόνι για τριά σου, διότι να κοντζέ γεύτην, ρε κοινωνίτα και γιατρεύτην. Κι όποιος φάει ένα βούκο, που το δικό μου το σουσούκο, το νου του τέλεια να το χάσει, εν ούλος που να γεαθάσει. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον.
Στις 14 του Σεπτέμβρη γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τηρείται νηστεία. Νηστεύεται και αυτό το ελιόλαδο ακόμη. Επιτρέπεται μόνο αν συμπέσει η γιορτή να είναι Σαββατοκυριακό. Κάθε χρόνο πανηγυρίζει το χωριό Όμοδο στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, όπου φυλάτεται μέρος του Τιμίου Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο σωτήρας του κόσμου Ιησούς Χριστός. Πλήθος κόσμου προσέρχεται εκεί από όλα τα μέρη της Κύπρου. Τη ημέρα αυτή, στις 14 του Σεπτέμβρη, γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, συνηθίζεται η διανομή βασιλιτσάς, βασιλικού δηλαδή, στην εκκλησία, γιατί όπως πιστεύετε, στο μέρος όπου βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα, φύτρωσε βασιλιτσά. Κατά τη γιορτή αυτή γίνεται αγιασμός που λέγεται ύψωσης. Με τον αγιασμό αυτό, οι Γεωργοί Αμπελουργοί ραντίζουν τα δέντρα, τα αμπέλια και τις φυτίες τους να ευλογηθούν για να γερατίσουν, όπως λένε. Δηλαδή, να μην πάθουν τίποτα από αρρώστιες ή κακές καιρικές συνθήκες, όπως χαλάζια, ανεμοθύελες κλπ. Και να καρποφορήσουν άφθονα. Ο Σεπτέμβρης είναι, όπως προαναφέραμε, και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, γι' αυτό και θεωρείται μεταβατική εποχή, από καλοκαίρι φθινόπωρο. Γι' αυτό θεωρείται επικίνδυνη στην υγεία η διαμονή στο ύπαιθρο. Η αλλαγή της ατμόσφαιρας διαπιστώνεται από την ακόλουθη παροιμία. Το Μάιν προδεύκει των νερών, τον Άουστον, τον Άμαν. Δηλαδή ότι μέσα στο Μάι οι άνθρωποι διψούν πιο πολύ λόγω της ζέστης και κατά συνέπεια πίνουν περισσότερο νερό, ενώ μέσα στον Αύγουστο δεν τραβάει όρεξη νερό, αλλά μυρίζει, όπως λένε, πιο πολύ το κρασί ή άλλο είδος από τα υνοπνευματώδη ποτά. Στα λεμεσιονά χωριά λέγεται μια άλλη παροιμία που διαπιστώνει την ορθότητά της, η ακόλουθη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. Δηλαδή, μέσα στο Σεπτέμβρη οπωσδήποτε πρέπει να μαζευτούν τα σταφύλια, είναι καιρός πια, αρχίζει να αλλάζει η ατμόσφαιρα, να γίνεται κρύα, και κουδούνια εδώ εννοούνται τα κουπάδια, τα πρόβατα, οι αίγες, που πρέπει και αυτά να μαζευτούν στα χυμαδιά τους σε κλειστούς χώρους, λόγω του ότι αρχίζει το κρύο. Η μεταλλαγή του καιρού διαπιστώνεται ακόμα και από τις ακόλουθες παροιμίες. Οι κάτοικοι της Στυλιριάς λένε «Επέρασεν του Σταυρού, Σταύρωστα τσεμπαέσο». Στα πιτσιλιώτικα χωριά λένε «Επέρασεν του Σταυρού, Σταύρωσε τσεβαλέσο». Οι κάτοικοι της Πιτσιλιάς εδώ εννοούν όχι μόνο ήδη πρέπει πια να διαμένουν στο σπίτι, αλλά και τα γεννήματά τους, ότι τέλειωσαν πια και πρέπει να τα ασφαλίσουν, να τα βάλουν έσω, τσεβάλε έσω, όπως λένε. Ό,τι έγινε, έγινε πια, γιατί, όπως μας λέει και μια άλλη παροιμία, η πείνα εμπουκάτω στο δεμάτι. Και σημαίνει ότι μια ξαφνική βροχή, που συνήθως απάνω στη μεταβολή του καιρού οι βροχές είναι επικίνδυνες γιατί είναι ξαφνικές και καταρακτώδεις, μπορεί να παρασύρουν τα δεμάτια, τα σπαρμένα και άλλα γεννήματα, όσα δηλαδή δεν αλωνίστηκαν ακόμα ή και δεν ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο, και έτσι επέρχεται η πείνα με την καταστροφή τους. Αλλά εδώ η παροιμία έχει γενικότερη σημασία, γενικότερη έννοια. Και εννοείται ότι όταν οι γεωργοί δεν έχουν την πρόνοια να βιαστούν, να ασφαλίσουν δηλαδή, να μαζέψουν τα τελειωμένα οριμασμένα γεννήματά τους και να τα βάλουν στις αποθήκες τους σε ασφαλισμένο μέρος, σε κλειστό χώρο και αναβάλουν, τότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να επέλθει μια απροσδόκητη καταστροφή. Με λίγα λόγια μας μιλά για την πρόνοια που οπωσδήποτε ο Γιώργος πρέπει να έχει, να προβλέπει, όπως λένε, για το κάθε ενδεχόμενο. Ετούτο μας το διαπιστώνουν καλύτερα οι ακόλουθες παροιμίες. Του Σταυρού σταύρωσε τσεμπάσο. Οι κατάλληλους του Σταυρού βάδωσε τσεμπάσο. Ή, όπως λένε στο τραχόνι, του Σταυρού σταύρωσε εμπάσο βάδωσε. Και στη μία παραλλαγή και στην άλλη χρησιμοποιείται το «σταύρωσε», που κατά τους τύλιρους εννοείται το τυλίξιμο των κρεβατιών, των σκεπασμάτων, κατάλους το κλείσιμο της πόρτας, κατά ή λίγο μετά τη γιορτή του Σταυρού. «Βάδωσε», που σημαίνει «κλείσε την πόρτα και μένε στο σπίτι», γιατί αρχίζει πια η ψύχρα, το κρύο. Ο καιρός γίνεται κρύος, γι' αυτό και οι Κύπροι λένε «πρόσεχε από τα κρυαδίσματα του Σεπτέμβρη». Δηλαδή ότι ο καιρός είναι επικίνδυνος στην υγεία, σαν μεταβατική κρύα ψυχρή εποχή, συνήθως κατά τις νύχτες του Σεπτέμβρη. Αλλά συνήθως, όπως συμβαίνει και με τη μεταβολή, την αλλαγή του καιρού από τη μια εποχή στην άλλη, ο καιρός, η θερμοκρασία είναι ασταθής. Έτσι γίνεται και με το Σεπτέμβρη, που κάποτε οι μέρες του είναι ζεστές και μυρίζει καλοκαίρι.
Έψεση νύχτα σιωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
Έψες η νύχτα ζωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
Και τα πουλιά μαρακώσαν.
Τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα, τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα, τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα.
Έψες η νύχτα ζωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Έψες η νύχτα ζωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν, Έψες η νύχτα μια ήτου, λουλά μου, μαρουλά μου. Έψες η νύχτα μια ήτου, λουλά μου, μαρουλά μου. Και πόψε δυο γεννήκαν, Ιστον γυρών της θάλασσας, λουλά μου, μαρουλά μου. Ιστον γυρών της θάλασσας, λουλά μου, μαρουλά μου. Να πάω να ορκιστούμε, ως πως η θάλασσα νερό, λουλά μου, μαρουλά μου. Ως πως η θάλασσα νερό, λουλά μου, μαρουλά μου. Να με πω χωρίς του γουμέν, απολυθούν τα σιλί μου, λουλά μου, μαρουλά μου. Απολυθούν τα σιλί μου, λουλά μου, μαρουλά μου. Και που είναι σ' αγαπούσιν, τα μάτια μου να ανοίχτα, λουλά μου, μαρουλά μου. Τα μάτια μου να ανοίχτα, λουλά μου, μαρουλά μου. Και φως να μεν κούσιν,
Βασιλίτσα μου και μαντζουράνα μου.
Συντρί βασιλίτσα μου και μαντζουράνα μου.
Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου.
Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου.
Συντρί βασιλίτσα μου και αερούσα μου.
Συντρί βασιλίτσα μου και αερούσα μου.
Στη μέση μέσην το βρουλιό σου να τα νησούσα μου.
Στη μέση το βρουλιό σου να τα νησούσα μου.
Στο πανάθυρι γκρίφα της μάνας σου.
Ευκά στο πανάθυρι γκρίφα της μάνας σου.
Και κάμε πως ποτίζεις τη μαντζούρα να σου.
Και κάμε πως ποτίζεις τη μαντζούρα να σου.
Στο πανάθυρι γκορί το γυαλένο.
Ευκά στο πανάθυρι γκορί το γυαλένο.
Να δω το πρόσωπό σου το σιμιδαλένο.
Να δω το πρόσωπό σου το σιμιδαλένο.
Στο πανάθυρι πω τσι πόνι αυλή.
Ευκά στο πανάθυρι πω τσι πόνι αυλή.
Ποφάσισε και δώσ μου και μένε ένα φιλί.
Ποφάσισε και δώσ μου και μένε ένα φιλί.
Μύθι της Κύπρου. Κούριο. Το κτίσιμο του από τους Αργίους και η σύνδεσή του με το μυθικό Περσέα. Στην πόλη του Κουρίου βρέθηκαν δύο επιγραφές της ρωμαϊκής περίοδου. Στη μία επιγραφή που αποτελεί επιτύμβιο επίγραμμα για ένα Ρωμαίο κυβερνήτη της Κύπρου, αναφέρεται πως το άγαλμα το είχε στήσει η πόλης Περσίος, η πόλη του Περσέα, ενώ στη δεύτερη επιγραφή παρουσιάζονται οι κάτοικοι του Κουρίου να αυτοαποκαλούνται Περσέος αίμα, δηλαδή με καταγωγή από τον Περσέα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το Κούριο ιδρύθηκε από Μυκηναίους Αχαιούς Απίκους από το Άργος της Πελοποννήσου γύρω στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. και αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα βασίλεια της αρχαίας Κύπρου. Την πληροφορία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ο Στράβωνας, αναφέροντας πως η πόλη του Κουρίου αποτελούσε κτίσμα των Αργίων. Διάφορες άλλες πηγές, καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα, πιστοποιούν τη σχέση του Κουρίου με το Άργος της Πελοποννήσου, πόλη καταγωγής του μυθικού Περσέα. Ποιος ήταν όμως ο Περσέας με καταγωγή από το Άργος και μετέπειτα ιδρυτής των Μυκηνών? Σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν γιος της Δανάης, κόρης του βασιλιά του Άργου Ακρίσιου. Ο Ακρίσιος δεν είχε διάδοχο για το θρόνο και για το λόγο αυτό κατέφυγε στο μαντίο. Η πρόβλεψη έλεγε ότι θα τον διαδεχόταν ο εγγονός του, ο οποίος θα έκανε ένδοξο και λαμπρό το βασίλειό του, θα αποκτούσε ήρωες απογόνους, αλλά θα σκότωνε τον ίδιο. Ο χρησμός αυτός πανικόβαλε τον Ακρίσιο, που αποφάσισε να κλείσει την κόρη του σε ένα χάλκινο δωμάτιο προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με κανέναν άντρα. Τη Δανάη όμως την είδε και την ερωτεύτηκε ο Δίας, ο οποίος μεταμορφωμένο σε χρυσή βροχή ενώθηκε μαζί της και έτσι γεννήθηκε ο Περσέας. Όταν αντιλήφθηκε ο Ακρίσιος το τι συνέβη, έβαλε τη Δανάη με το μωρό μέσα σε ένα κυβότιο και το έριξε στη θάλασσα. Το κυβότιο ξεβράστηκε στη Σέριφο, όπου εκεί τους βρίσκει ένας ψαράς, ο οποίος παίρνει υπό την προστασία του τη Δανάη και τον Περσέα. Στη Σέριφο διοικούσε ο τύραννος Πολυδέκτης, ο οποίος ερωτεύτηκε τη Δανάη. Προκειμένου λοιπόν να απαλλαγεί από τον Περσέα και να διεκδικήσει τη Δανάη, στέλνει το νεαρό να του φέρει το κεφάλι της Μέδουσας, ενός μυθικού τέρατος που όποιος το κοίταγε στα μάτια πέτρωνε. Ο Περσέας μετά από πολλές περιπέτειες και με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς κατόρθωσε να επιστρέψει στη Σέριφο κρατώντας το κεφάλι της Μέδουσας. Εκεί μαζί με τη μητέρα του και τη γυναίκα του Ανδρομέδα, την οποία είχε γνωρίσει στη διάρκεια του ταξιδιού του, αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του το Άργος για να γνωρίσει και τον παππού του τον Ακρίσιο. Ο Ακρίσιος, μαθαίνοντας πως επέστρεψαν στο Άργος η κόρη και ο εγγονός του, φοβούμενος το χρησμό πηγαίνει στη Λάρισα. Εκεί ο βασιλιάς Τεφταμίδης οργανώνει νεκρικούς αγώνες προς τιμή του πατέρα του. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο νεαρός Περσέας, ο οποίος θα λάμβανε μέρος στο αγώνισμα της δυσκοβολίας. Όταν ήρθε η ώρα του για να ρίξει το δίσκο, ο δίσκος έφυγε με τόση μεγάλη δύναμη που βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε στην εξέδρα των επισήμων, τραυματίζοντας θανάσιμα ένα από τους θεατές. Ο θεατής αυτός δεν ήταν άλλος από τον παππού του, τον Ακρίσιο. Τελικά ο Ακρίσιος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το χρησμό. Ο Περσέας έθαψε τον παππού του με μεγάλες τιμές και επειδή δεν ήθελε να το διαδεχθεί στο θρόνο, έκανε συμφωνία με τον ξάδελφό του να ανταλλάξουν τα βασιλιά τους. Έτσι ο Περσέας πήρε την Τήρινθα και ο ξάδελφός του ο Μεγαπένθης το Άργος. Στην Τήρινθα ο Περσέας ίδρυσε την ξακουστή πόλη των Μυκηνών. Με κέντρο τις Μυκήνες δημιουργήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους αρχαίους ελληνικούς πολιτισμούς, ο Μυκηναϊκός. Το μεγαλείο και η ακτινοβολία του Μυκηναϊκού πολιτισμού οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη του της ναυτιλίας και του εμπορίου. Οι Μυκηναίοι έφτασαν στην Κύπρο αρχικά ως έμποροι γύρω στο 1700 π.Χ. όπου εγκαταστάθηκαν σε λιμάνια του νησιού και από εκεί διεξήγαγαν το εμπόριό τους με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Σταδιακά, τους επόμενους 2 αιώνες απίκησαν το νησί και διέδωσαν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.
Εσχεύερε δεν ανάδαρα βαστρον, τσέβερε δεν νιτσίν. Μες στους βουρούς 7 δαρα τα πλανίδι ρίβιτες, 9 δαρα λουρουβουρου δαμούν. Και ποια δάρα βάσαμε δερεύε μες στη διδιβιν καρκιάν. Τα λόβουρο βόγια που βουρουβού μου, η διδιβι πέζε για δάρα λουρουβουρου δαμού. Αντσιβιριβιπαν, τιζιβιριβισπελλις. Πως έβερεβεν να παβαραβα, ο πέβερεβεραν, για βαραλουρουβουρουδαμού.
Τρία λα 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 λα.
Che madaraba epse nere bendita daraba la san che si dirivi cose vere vena chiedere vera gnavara luru damu
tria la 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 tria la 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 tria la 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 la.
Τη μάνα μου εμπλεκτικά.
Με στο έρωτα το δείχτη μάνα μου εμπλεκτικά.
Μια κοπέλα μαύρο μάταν η βρά και ερωτευτικά.
Μια κοπέλα μαύρο μάταν η βρά και ερωτευτικά.
Με το δίντι στο κλεφτά τον τσίπολι της ομορκιά.
Με το δίντι στο κλεφτά τον τσίπολι της ομορκιά.
Έκαμε εμένα την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά.
Έκαμε εμένα την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά.
Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό.
Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό.
Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό.
Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό.
Υπόψη εν τη βάλω γλύωνα ένα το δει.
Μα υπόψη εν τη βάλω γλύωνα ένα το δει.
Μες τα αγκάλια μου ενάρτη το δικό της το παιδί.
Μες τα αγκάλια μου ενάρτη το δικό της το παιδί.
Και να με λαλεί γαμπρόν της με αγάπη και χαρά.
Και να με λαλεί γαμπρόν της με αγάπη και χαρά.
Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Θρύλη της γης μας. Το πάρσιμο του Αϊλαρκού και το τραγικό τέλος της Ρίγαινας. Για το πάρσιμο ή αλλιώς κατάκτηση του κάστρου του Αϊλαρκού, του Αγίου Ιλαρίωνα δηλαδή, υπάρχουν πολλές εκδοχές, με τις δύο όμως να είναι οι επικρατέστερες, που συμπληρώνουν μια πλειάδα από θρύλους που αφορούν στο πρόσωπο της περίφημης ανώνυμης Ρίγαινας. Η μία εκ των δύο παραδόσεων αναφέρει ότι η Ρίγαινα βρισκόταν εντός του κάστρου όταν αυτό είχε κυριευθεί από τους εχθρούς και έτσι ήταν αδύνατο να ξεφύγει. Τη μέρα που οι πολιορκητές εισέβαλαν στο κάστρο, η Ρίγαινα στεκόταν σε ένα βράχο στη βόρεια πλευρά του παλατιού, γνέθοντας μαζί με κάποιες υπηρέτριές της. Από εκεί έδινε οδηγίες στους δικούς της στρατιώτες για το πώς να πολεμούν στη μάχη. Σε κάποια στιγμή αστειευόμενη, άφησε το αδράχτη που ήταν τυλιγμένο στην κλωστή να πέσει στον γκρεμό, με αποτέλεσμα αυτό να φτάσει στο βάθος του. Ακολούθως άρχισε να το τυλίγει, προτρέποντας τις υπηρέτριες να σκύψουν και να δουν πώς είναι δυνατόν να αντέχει η κλωστή το βάρος του αδραχτιού. Εκείνη την ώρα οι εχθροί έρχονταν προς τα πάνω και έτσι η Ρίγαινα πηδάει στο κενό και σκοτώνεται. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, το κάστρο δεν μπορούσε να κυριευτεί λόγω της ισχυρής υπεράσπισης στρατιωτών φρουρών και των 101 στον αριθμό υπηρετών της Ρίγαινας. Οι πολιορκητές αφού είδαν πως δεν μπορούσαν με μάχη να εκπορθήσουν το φρούριο, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν δόλο. Προσποιήθηκαν έτσι ότι βαρέθηκαν να πολεμούν και ότι αποχωρούσαν. Ωστόσο άφησαν κάτω στον τοίχο του κάστρου κάποιους στρατιώτες. Έναν από αυτούς τον έντυσαν με γυναικεία ρούχα και θα έπρεπε να προσποιείται παράλληλα ότι είναι έγκυος. Έπειτα, σύμφωνα με το σχέδιο, θα έπρεπε να τσιρίζει από τους πόνους και ακολούθως να πήγαινε στην πόρτα του κάστρου και να ζητούσε να εισέλθει μέσα για να μπορέσει να γεννήσει με τη βοήθεια ατόμων του κάστρου. Έτσι και έγινε. Κάποια από τις υπηρέτριες προέτρεπε τη Ρίγαινα να λυπηθεί τη γυναίκα, ενώ μια άλλη της είπε να μην την αφήσουν να μπει. Όμως η Ρίγαινα λυπήθηκε και άνοιξε την πόρτα για να μπει μέσα η γυναίκα, με αποτέλεσμα να ορμήξουν μέσα οι στρατιώτες. Σημειώθηκαν σκληρές μάχες, ωστόσο για να γλιτώσουν την ατίμωση, η Ρίγαινα μαζί με τις υπηρέτριές της πήδηξαν στο κενό και πέθαναν. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο παραδόσεις υποστηρίζουν το αρνητικό τέλος της περίφημης Ρίγαινας και την κατάληψη του Αϊλαρκού από τους εχθρούς, παρά το ότι η βασίλισσα και οι συμπολεμιστές της πολέμησαν με περίσσιο θάρρος και αποφασιστικότητα.
Στη φυτευκιά ναι ζούσεν πουλήφκετουν που πάντα της χωράφια και νερόν. Μια μέραν που εδίψασε τον διγενήνε σκέφτην να φέρει στου πεντό νερόν και μέναν τότε θα έχεις. Ο διγενής επάτησεν και άνοιξεν αυλάκι, η όμορφιά της έκαμεν την πέτρα να χαλάσει. Να εδροσίστηκεν μα ξέχασεν τι είπεν κι ο διγενής θυμώθηκεν περί του που αέρα. Μια μπέτρανη εν το βουνόν έσυρεν την που το θυμών. Έκατσε χίλια μίλια και πέρασεν το τέρτιν του. γενείς επάτησεν και άνοιξεν αυλάκιν. Η ομορφιά της έκαμεν την πέτρα να χαλάσει.
Τραντά φιλένη μου να σε ποχαιρετήσω. Με φοήθεις τη μάνα σου μητέ κανέναν άλλο. Τραντά φιλένη μου προφτάσε δίχως άλλο. Κι αν τ' αναμπείς της πόρτας μου με κρύψεις το γαμό σου, αρώτα και τη μάνα μου και πέ σε δει η μάνα μου που λόγια να σε πάρει, μαν εις αγάπης πλακνίκη στο νου σου με τα βάλει. Ζαβρά στην καμαρή και λάδεψα στο στρώμα. Σύψε τραντά φιλένη μου και φύλαμε στο στόμα. Με τα γρουσά σερούθκια σου βαστά την κεφαλή μου. Στάθου στο προσκεφάλι μου ώσπου να βγει η ψυχή μου. Τζάντα να δεις και πως παστούν και πάσι να με θάψουν τες πέτρες τες ασύντησες καμέ τες να με κλάψουν. Τζάντα να με περάσουν από τη γειτονιά σου κρυφά της μάνας σου και τράβα τα μαλλιά σου.
Και στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή στην εκπομπή μας για να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Μαζί και πάλι αμέσως μετά. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι. Έχουμε περάσει φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θρησκευτική μας παράδοση. Γιορτές του Σεπτέμβρη. Του Αγίου Μάμα είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο ο Άγιος τιμάται ιδιαίτερα, μάλιστα και ως θαυματουργός. Πιστεύεται ότι θεράπευε τον πονόλεμο και τους επιληπτικούς, όπως και τα βρέφη από διάφορες ασθένειες και κυρίως την αλαλία. Μεγάλα πανηγύρια γίνονταν στη Μόρφου και στο Δάλι, όπου άναβαν τη νύχτα κεριά στο νεκροταφείο, γιατί εκεί είναι ο ομώνυμος ναός. Της γεννήσεως της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Σε παλαιότερα χρόνια, κατά τη μέρα αυτή, σκλάβωναν παιδιά που έπασχαν από κάποια αρρώστια. Όριζαν δηλαδή πόσο καιρό θα εργάζονταν δωρεάν στο μοναστήρι του Κίκου για τη θεραπεία τους. Της Αγίας Θεοδόρας της 11 Σεπτεμβρίου, που πιστεύεται ότι προστατεύει τα παιδιά. Της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, η οποία θεωρείται πολύ μεγάλη γιορτή και κατά την οποία ούτε τα πουλιά δεν χτίζουν φωλιά. Του Αγίου Αναστασίου στις 17 του Σεπτέμβρη, που πιστεύεται ότι θεραπεύει τους ρευματισμούς και γενικά τους πόνους των αρθρώσεων, και του Αγίου Αυξηβίου. Ο Άγιος αυτός πίστευαν ότι βοηθούσε τις νέες που του έκαμναν ποθιάν, σκέπασμα της εικόνας του δηλαδή, για να βρουν γαμπρό. Στις 20 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται ο Άγιος Ευστάθιος, που θεωρείται προστάτης των μητέρων των οποίων πέθαναν παιδιά. Η γιορτή της Αγίας Θέκλας γιορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου, της οποίας το αγίασμα στο χωριό Μεσφυλωτή θεωρείται ότι θεραπεύει τις δερματικές παθήσεις. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε δύο από τις μεγάλες αυτές γιορτές. Στη γενέθλια μέρα της Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου, και στα ήθη και στα έθιμα θα αναφερθούμε, που αφορούν στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού.
Λαός υπερυψούται και γιο ελαλούν ο Θεός με σένα πως ισούται. Εψαλάσεις στην εκκλησία, εκάμνα λιτανία και σκέφτομαι που σ' αγαπώ αν είναι αμαρτία. Σου γράφω. Εψαλάσεις την εκκλησία, έγινε πάση και λάλου σου πως αγαπώ πάντα να το θυμάσαι. Σταυρό κοπιού μου και νόμιζα στα αγκαλιά σου μια νύχτα νέχι μου Την ώρα που εψαλάσσιν οι ψάρτες σε υμνού μου εγιό μου μες στο ιερόν και ρεκέσουν να τα πούμε. Σου γράφω.
Το γενέσιο της Θεοτόκου, η γενέθλιο της Θεοτόκου, είναι χριστιανική γιορτή που αναφέρεται στη γέννηση της Παναγίας. Ο πλήρης τίτλος της εορτής είναι «Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας» και ανήκει στις θεομητορικές εορτές. Η κανονική Αγία Γραφή δεν καταγράφει τη γέννηση της Παναγίας. Η πρώτη γνωστή αναφορά στη γέννησή της βρίσκεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, Ε2, ένα απόκριφο κείμενο του τέλους του 2ου αιώνα. Από το κείμενο αυτό γνωρίζουμε και τα ονόματα των γονέων της, Ιωακήμ και Άννα. Από τα θεόπνευστα κείμενα των Ευαγγελιστών δεν έχουμε καμία είδηση για τη γέννηση της Θεοτόκου Μαρίας. Όσα αφορούν την καταγωγή και τη γέννησή της, η Εκκλησία τα παρέλαβε από τα απόκριφα βιβλία. Η Εκκλησία στην προσπάθειά της να διαφυλάξει το λαό της από πολλές πλάνες που περιλαμβάνουν μέσα τα απόκριφα ή ψευδεπίγραφα, καθόρισε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστό στην Νίκαια. Παρέλαβε όμως από αυτά κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία υπήρχαν στη ζωή της Εκκλησίας και τα οποία αφορούσαν τη ζωή της Παναγίας. Σύμφωνα λοιπόν με το Πρωτευαγγέλιο του Μάρκου, οι γονείς της Παναγίας, ο ευσεβέστατος Ιωακήμ και η σεμνότατη Άννα, ήταν πλούσιοι και μεγάλοι στην ηλικία. Δεν είχαν αποκτήσει παιδιά λόγω της στηρότητας της Άννας. Οι Ιουδαίοι έδειχναν αποστροφή προς τα άτεκνα ανδρόγυνα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τη δύσκολη θέση που βρισκόταν ο Ιωακήμ σε μία από τις μεγάλες γιορτές των Ιουδαίων όταν θέλησε να προσφέρει δώρα στο ναό. Άλλοι ιερείς στο ναό τον απέπεμψαν ως άπεδα. Τότε ο Ιωακήμ, καταστενοχωρημένος για το συμβάν, αναχώρησε για την έρημο, όπου παρέμεινε 40 μέρες νηστεύοντας και προσευχόμενος. Μοναδικό του αίτημα ήταν να του χαρίσει ο Θεός παιδί. Παράλληλα η Άννα, στο αρχοντικό της, προσευχόταν και αυτή να λύσει τη στηρότητά της. Οι προσευχές και των δύο εισακούστηκαν και άγγελος Κυρίου ευαγγελίστηκε στην Άννα ότι ο Κύριος εισάκουσε τις προσευχές της και θα αποκτήσει τέκνο και άλλος άγγελος μετέφερε την ίδια αγγελία στον Ιωακήμ. Έτσι θαυματουργικά το υπέργυρο ζευγάρι και κόντρα στους φυσικούς νόμους φέρνει στον κόσμο μία θυγατέρα, τη Μαριάμ. Το γεγονός αυτό οδηγεί και πάλι στο ναό, όπου αυτή τη φορά χωρίς ντροπή προσφέρουν τα δώρα τους. Το μεγαλύτερο όμως δώρο είναι η ίδια η κόρη τους, καθώς το είχαν υποσχεθεί στο Θεό. Το γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου οι αγιογράφοι την τοποθετούν στον ευρύτερο κύκλο του 12ου μεταξύ των παραστάσεων των θεομητορικών εορτών. Συνήθως ζωγραφίζεται εντός δωματίου η μητέρα Άννα αναπαυόμενη επί κλίνης, ενώ μερικές θεραπενίδες κρατούν ρηπίδια και άλλες κουβαλούν τροφές στη λαχιώνα. Στο κάτω μέρος της εικόνας τοποθετείται η σκηνή του λουτρού, όπου δύο γυναίκες πλένουν το βρέφος. Λίγο παραπέρα συναντούμε σε πολλές άλλες εικόνες τη μικρή Μαριάμ σπαργανωμένη μέσα σε μια μικρή κούνια και δίπλα της μια μικρή θεραπενίδα η οποία γνέθει ή κρατά ρηπίδιο. Συνήθως η χριστιανική εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους μόνο την ημέρα του θανάτου τους, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και η Παναγία αποτελούν εξαίρεση. Η αιτία για το γεγονός αυτό έγκυται στην ιδιαίτερη αποστολή του καθενός στην ιστορία της δράσεως της Αγίας Τριάδας για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και στην παράδοση ότι οι αμφότεροι υπήρξαν ευλογημένοι από την κοιλιά της μητέρας τους, καθώς και ο προφήτης Ιερεμίας. Η περίσταση αυτή εορτάζεται ευρύτατα σε πολλά έθνη της γης. Η βασική παράδοση τοποθετεί τον τόπο της γεννήσεως της Θεοτόκου στη Σέπφορη, το σημερινό Τζίπορι του Ισραήλ, όπου έχει ανασκαφεί μια βασιλική του 5ου αιώνα. Σύμφωνα με κάποιες άλλες αναφορές, η Παναγία γεννήθηκε στη Ναζαρέτ, ενώ σύμφωνα με άλλες σε ένα σπίτι κοντά στην πύλη των Αμνών, στα Ιεροσόλυμα. Είναι πιθανό ένας εύπορος άνθρωπος όπως ο Ιωακείμ να διατηρούσε ένα σπίτι στην Ιουδαία και ένα στη Γαλιλαία. Ωστόσο και η καλή οικονομική του κατάσταση αμφισβητείται από μελετητές. Το χαρμόσυνο γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου γιορτάζεται ως θεομητορική ορτή από την Ορθόδοξη, τις Ανατολικές Καθολικές και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά και από τα περισσότερα λειτουργικά ημερολόγια της Αγγλικανικής Εκκλησίας στις 8 Σεπτεμβρίου. Απλώς στις χώρες που ακολουθούν το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο και στο Άγιο Όρος, η εορτή αντιστοιχεί στις 21 Σεπτεμβρίου του νέου πολιτικού ημερολογίου. Ακόμη και η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία γιορτάζει το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Μόνο η Κοπτική Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και η Αιθιοπική Εκκλησία το γιορτάζει στις 9 Μαΐου. Το παλαιότερο κείμενο που μνημονεύει την εορτή είναι ένας ύμνος του 6ου αιώνα. Πιθανώς ο σχετικός εορτασμός άρχισε κάπου στη Συρία ή στην Παλαιστίνη στις αρχές του ίδιου αιώνα, όταν μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου, οι εκδηλώσεις ευσέβειας προς τη Μητέρα του Θεού αυξήθηκαν σε ένταση και αριθμό, ιδίως στη Συρία. Η πρώτη τέλεση λειτουργίας για την εορτή του Γενεσίου συνδέεται με τα θυρανίξια τον 6ο αιώνα του ναού που είναι σήμερα γνωστός ως ναός της Αγίας Άννας στην Ιερουσαλήμ. Ο αρχικός ναός, 5ος αιώνας, ήταν μια βασιλική προς τιμή της Θεοτόκου που ανεγέρθηκε στο σημείο γνωστό ως Δεξαμενή του Βοσκού, όπου βρισκόταν το σπίτι των γονέων της Παναγίας. Κατά τον 7ο αιώνα, το γενέθλιο εορταζόταν πλέον από τους Βυζαντινούς έως η εορτή της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας. Καθώς η ιστορία της γενέσεως της Παναγίας είναι γνωστή μόνο από απόκριφες πηγές και ο εορτασμός της άρχισε στη Μέση Ανατολή, η Δυτική Εκκλησία άργησε περισσότερο να υιοθετήσει τη γιορτή. Στη Ρώμη άρχισε να τιμάται περί τα τέλη του 7ου αιώνα, αφού μεταφέρθηκε από μοναχούς της Ανατολής. Η Επισκοπή της Σανζέ στη Γαλλία υποστηρίζει ότι ο τοπικός Άγιος Μαυρίλιος εγκαινίασε τον εορτασμό του γενεσίου της Θεοτόκου στην πόλη πολύ νωρίτερα, μετά από μία αποκάλυψη περί το έτος 430. Μία νύχτα, της 8ης Σεπτεμβρίου, ένας άντρας άκουσε αγγέλους να τραγουδούν στα ουράνια και ρώτησε γιατί τραγουδούν. Τότε του είπαν πως χαίρονταν επειδή η Παρθένος Μαρία είχε γεννηθεί εκείνη τη νύχτα. Ωστόσο, αυτός ο θρύλος δεν υποστηρίζεται από ιστορικές πηγές. Οι αμπελουργοί στη Γαλλία αποκαλούν αυτή τη γιορτή Παναγία του Τρίγου και συνήθιζαν να φέρνουν τα καλύτερα σταφύλια στον τοπικό ναό για να ευλογηθούν και μετά έβαζαν τσαμπιά στα χέρια του αγάλματος της Παρθένου. Μέρος του εορτασμού της ημέρας είναι και εορταστικό γεύμα που περιλαμβάνει τα σταφύλια της νέας σοδειάς. Στην Κόα της Ινδίας η γιορτή αποκαλείται Μοντί και αποτελεί μεγάλη γιορτή οικογενειακού χαρακτήρα και ευχαριστιακού περιεχομένου για τη νέα σοδειά με εορταστικό γεύμα επικεντρωμένο στα ευλογηθέντα σιτηρά του θερισμού. Αλλά και νοτιότερα, στην πόλη Μπαγκαλόρ, οι εκ των κατοίκων χριστιανοί τρώνε λαχανικά και όσπρια. Ο ιερέας ευλογεί ένα στάχι, του οποίου ο καρπός προστίθεται στο φαγητό. Πριν την ημέρα της γιορτής, στις 8 Σεπτεμβρίου, τηρούνται 9 ημέρες προσευχών και παρακλήσεων, ακολουθούμενες από την τοποθέτηση ανθέων στο άγαλμα της Παναγίας Βρέφους. Στο Ισλάμ τώρα, το Κοράνιο αφηγείται τη γέννηση της Μαρίας στην τρίτη σούρα, στο τρίτο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται ο πατέρας της ως Ιμράν, τίτλος του κεφαλαίου, και η μητέρα της ως Χάνα. Η Χάνα προσευχήθηκε στο Θεό να εκπληρωθεί επιθυμία της να αποκτήσει παιδί και ορκίστηκε, αν εισακουόταν η προσευχή της, να αφιερώσει το τέκνο της στην υπηρεσία του Θεού. Μια ευθύ αναφορά στην Άννα της Παλαιάς Διαθήκης, της οποίας η απόκτηση τέκνου του Σαμουήλ συνοδεύεται από πανομοιότυπο αφήγημα. Προσευχήθηκε ακόμη για το τέκνο της να προστατεύεται διαβίου από το σατανά. Αντιστοίχως, η Χαντίθ, μουσουλμανική ιεραπαράδοση, καταγράφει ότι τα μόνα τέκνα επηγής που γεννήθηκαν χωρίς το άγγιγμα του σατανά ήταν η Μαριάμ, η Παναγία, και ο Ισά, Ιησούς.
Γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνησε, πασιντικουμένη, εξουγαράνε τήλεν, ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, εδώ και την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν, ζωήν την αιώνιον.
Ήθη και έθιμα στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού στη συνέχεια της εκπομπής μας. Κατά τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, κάθε γεωργός έπρεπε να φέρει στην εκκλησία ένα δέμα με σιτάρι και άλλο με κριθάρι και να τα βάλει κάτω από το τραπέζι στο οποίο τοποθετείται ο μεγάλος δίσκος όπου είναι τοποθετημένος μέσα σε βασιλικούς ο Τίμιος Σταυρός που το ραντίζουν με ροδόσταγμα όταν ψάλεται το Κύριε Ελέησον. Μετά τη Θεία Λειτουργία σκόρπιζαν αντιστοίχως τα δέματα μέσα στην ποσότητα του σπόρου που θα έσπερναν κατά την επόμενη χρονιά. Έτσι πιστευόταν ότι η ευλογία του σιταριού δεν χάνεται, αλλά περνά από τον ένα χρόνο στον άλλο. Το σιτάρι που έπαιρναν στην εκκλησία κατά τη μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού το μάζευαν κατά την τελευταία μέρα του θερισμού. Όταν πλησίαζε το τέρος του θερισμού, άφηναν ένα τετράγωνο μέρος αθέριστο. Αυτό γινόταν στην Πάφο ή στρογγυλό, που γινόταν στο ριζοκάρπασο. Ο κύκλος αυτός είναι μαγικός και συμβολίζει το κακό που πρέπει να μείνει έξω από τον κύκλο, μέσα στον οποίο συγκεντρώνεται όλη η βλαστική δύναμη της χρονιάς. Σήκωναν τον οικοδεσπότη στα χέρια τους που συμβόλιζε το βλαστικό δαίμονα. Σε μερικά χωριά κρατούσαν τα δρεπάνια πάνω από το κεφάλι τους και ζητούσαν να τους κάμει τα αποθέρκα, δηλαδή ζητούσαν να τους ορίσει φαγητά που θα τους πρόσφερε. Σε μερικά μέρη κρατούσαν τον οικοδεσπότη πάνω από ένα ακαθόδη θάμνο και του ζητούσαν εκεί να υποσχεθεί φαγητά μετά τη λήξη του θερισμού, διαφορετικά θα τον άφηναν να πέσει. Στην Πάφο, στη Γιόλου συγκεκριμένα, και στο ριζοκάρπασο, το αθέριστο μέρος το έλεγαν μιλιά. Η μιλιά και το μήλο είναι σύμβολο ερωτικό, σύμβολο γονιμότητας και κατ' επέκταση σύμβολο της εφορίας. Γι' αυτό στα χωριά της επαρχίας Κερίνιας υπήρχε γαμήλιο έθιμο που γινόταν μετά το χορό του Ανδρογίνου, κατά το βράδυ της Δευτέρας, που λεγόταν επίσης μιλιά και συμβόλιζε και αυτό το έθιμο τη γονιμότητα. Κατά το έθιμο του θερισμού, που λεγόταν μιλιά, έβαζαν τον οικοδεσπότη να καθίσει στη μέση του τελευταίου αθέριστου μέρους του χωραφιού και τραγουδούσαν το τραγούδι που μεταξύ άλλων έλεγε τα εξής: «Γύρου γύρου της μιλιάς, κόφκο μήλα και κλονιά, κόφκο μήλα κότσινα και να κουρίν γλυκόξινα». Ο οικοδεσπότης υποσχόταν δείπνο με κότες, κρασί, πίτες κλπ. Οπότε τον άφηναν ελεύθερο. Κατόπιν άρχισαν να σχηματίζουν χερόβολα με τα στάχια που θέριζαν από το σχηματιζόμενο αθέριστο σταυρό. Με τα στάχια αυτά έπλεκαν τις λεγόμενες ψαθαρκές ή σταυρούς. Το σταυρό τον έστειναν πάνω από τη μεγάλη θεμονιά στο αλόνι. Τον πετούσαν μέσα στο αλόνι κατά το αλόνισμα των τελευταίων σταχιών. Την ψαθαρκά τη φύλαγαν στο σπίτι. Σ' άλλα μέρη της Κύπρου τα στάχια των ψαθαρκών ή των σταυρών τα φύλαγαν μέχρι τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ή κατά τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου για ευλογία. Τους σπόρους αυτούς τους ανεμίγνυαν με τον όλο σπόρο για να ευλογηθεί και η μέλουσα σοδιά. Όσον αφορά τους βασιλικούς που τοποθετούν μαζί με το σταυρό κατά την ύψωσή του και που τους μοιράζει ο ιερέας στο εκκλησίασμα μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας, υπάρχει η εξής παράδοση. Οι Εβραίοι πέταξαν το σταυρό του Χριστού σε κάποιο μέρος και πάνω από αυτόν έριχναν σκουπίδια, μέχρι ισότου έγινε ένας μεγάλος σωρός. Πάνω στο σωρό αυτό βλαστούσε όμως ένας βασιλικός, τον οποίο ξερίζωναν, αλλά την επομένη μέρα ξαναβλαστούσε. Η Αγία Ελένη βρήκε έτσι τον Τίμιο Σταυρό και από τότε ο βασιλικός σχετίστηκε μαζί του. Ο αγιασμός του νερού που γίνεται κατά τη γιορτή αυτή δίδεται επίσης στους πιστούς που σε μερικά μέρη το φυλάνε για το πονοκέφαλο. Σε παλαιότερα χρόνια περιέρχονταν την Κύπρο διάφοροι ιερωμένοι κρατώντας εικόνες και έκαμνα ζήθκιαν. Ζητούσαν δηλαδή συνδρομές εισίδως από τους γεωργούς που έδιναν κάποια ποσότητα σιταριού ή κριθαριού. Ο ιερωμένος συνήθιζε να διαβάζει πάνω από τα προσφερόμενα κάποια ευαγγελική περικοπή και έπειτα από ορισμένες εκκλησιαστικές ευχές ευλογούσε το προσφερόμενο σιτάρι, μέρος του οποίου έπαιρνε ο οικοδεσπότης και το αναμίγνυε με τον υπόλοιπο σπόρο για ευλογία.
Αδέλφια, αυτή τη στιγμή ακούτε τον χορό του Δρεπανιού. Το ξέρω πως τον ξέρετε, τυχαία τον διάλεξα, αφού και εσείς τον χορεύετε όπως και εμείς. Είναι δικός σας και δικός μας. Άρα δεν είναι ούτε δικός μας, ούτε και δικός σας. Αυτός είναι ο χορός μας, είναι ο χορός ολονών μας, είναι κοινός. Γεννήθηκε με τον κοινό ιδρώτα των πατεράδων μας, κάτω από τον κοινό καυτό ήλιο της Μεσαωρίας, μέσα από τα ίδια βάσανα και τα ίδια μεράκια. Είναι κοινή παράδοση, κοινή κληρονομιά, κοινή περηφάνεια αυτός ο χορός. Είναι για τα παιδιά μιας μάνας γης, μιας μητέρας πατρίδας. Είναι για όλα εμάς τα παιδιά της μάνας Κύπρου. Κοινές ρίζες, μια κουλτούρα, ίδια μοίρα, ίδιοι στόχοι, κοινό το μέλλον και ένα το όραμα. Ένας ουρανός, μια πατρίδα, Κύπρος.
Στα ψηλά βουνά, να δω τα όνειρά μου, να βγουν αληθινά. Στην Παναγιά του Τσίκου ένα προσευχητό, εμένα αγαπήσεις γλυκό μελαχρινό. Μάτια σου μωρό μου φορώ τον ουρανό και ζω τα όνειρά μου για σένα νεπονώ. Στην Παναγιά του Τσίκου πας στα ψηλά βουνά, μεγάλο χτύπο κάρδι για μένα ξεκινά. Στην Παναγιά του Τσίκου ένα προσευχηθώ, για να'ρθει εκείνη η ώρα που να σε παντρευτώ. Παντρευτούμε θέλω, το έβαλα σκοπό, να ζήσουμε έναν τάμα γιατί σε αγαπώ. Στην Παναγιά του Τσίκου κι πάνω στο θρόνι, ένα σε περιμένω, θα κάμω υπομονή. Στην Παναγιά του Τσίκου ένα προσευχηθώ, για να'ρθει εκείνη η ώρα που να σε παντρευτώ.
Σε τσεκανί. Ω, άνοιξε μου την τύχη μου στα φορουμινιά και είπε μου όλα τα βάσανα μου, όλα τα βάσανα μου. Ω, μπορεί να τραβήσω στη ζωή ως κόφο πάνω μου πνοή, για σένα ναρκώντα μου, για σένα ναρκώντα μου. Μα την Αγιά Μαρίνα μας σαν τον εφιλουνίδα μας, μα την Αγιά Παρασκευκήν έλα και πόψε και κάνει. Βάζουν τα μάτια σου καρκές πάνω μου σαν τες μασχερκές. Τι όμορφοι σου τρόποι, τι όμορφοι σου τρόποι. Ω, και δώσα σου λούσα φορμή να πούνε νέες έτσι κορμή. Μα δάμε στην Ευρώπη, με δάμε στην Ευρώπη. Ευρώπη. Θέμα τον Άι Γιώργη μας, οι κοπελιές σε Γιώργη μας. Θέμα τον Άι Γιώργη μας, οι χωράσες σε Γιώργη μας.
Η λαϊκή μας τέχνη. Ο πεταλωτής. Στα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν πολλοί πεταλωτές, μια και ήταν απαραίτητη αφού κάθε σπίτι στο χωριό είχε και ένα ζώο για τις δουλειές του, γαϊδούρι ή μουλάρι. Ο πεταλωτής έβαζε στα ζώα τα πέταλα που ήταν ας πούμε τα παπούτσια τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο πεταλωτής ήταν τα πέταλα, το σφυρί, η τανάλια, το σατράτσι και τα καρφιά. Στην αρχή ακινητοποιούσαν το πόδι του ζώου και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό φθαρμένο μέταλλο. Μετά με το σατράτσι που ήταν ένα μαχαίρι σε σχήμα μικρού τσεκουριού έκοβε την οπλή του ζώου από κάτω έτσι ώστε να την ισιώσει. Μετά έβαζε το καινούργιο πέταλο και το κάρφωνε με τα ειδικά καρφιά. Τα καρφιά αυτά είχαν μεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να προεξέχουν από την πατούσα του ζώου και να μην γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα μεγέθη και τα κατασκεύαζαν από σίδερο. Τα πέταλα είχαν τρύπες γύρω-γύρω για να μπαίνουν τα καρφιά. Το πετάλωμα γινόταν και στα τέσσερα πόδια του ζώου. Αυτό γινόταν για να μπορεί να περπατάει στους κακοτράχαλους δρόμους χωρίς να πληγώνονται τα πόδια του και για να διατηρεί την ισορροπία του. Τα σιδερένια πέταλα κατασκευάζονταν χειροποίητα στο αμόνι, ενώ οι τεχνίτες που τα έφτιαχναν αναλάμβαναν ταυτόχρονα και το πετάλωμα των ζώων που απαιτούσε μεγάλη εμπειρία και δεξιοτεχνία. Οι πεταλωτές συχνά ασκούσαν παράλληλα και το επάγγελμα του σιδερά, ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν και πρακτικοί κτηνίατροι ή αναλάμβαναν και τον ευνουχισμό των ζώων.
Φορτωμένη ξύλα, τρίο, 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 δε γαουρίτσαντε. Άμπητε για τα καλή της, έμπρωτοι πούτες πρώτες, τρίο, 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 η γαουρίτσα μου. Έχει μια κοντραντώση, τρίο, 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 σο γαουρίτσα σο. Κι αν πείτε για το στόμα της, ένεχει τον για μέσα, τρίο, 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 της γαουρίτσας μου. Κι αν πείτε για τα ποδιά της, ενώ πως τα δοξάρκα, τρίο, 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 δε γαουρίτσαντε. Κι αν πείτε για τα αυτούκια της, έτσουλο με ένα κάτω, τρίο, 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 σο γαουρίτσα σο. τσάμπητε για τον ουρόν της. Ένεση τριχαμπάνω, τρίο, τρίο, τρίο της γαουρίτσας μου. Κι όποιος την ευρύ βρε παιδιά, κι όποιος την ευρύ βρε παιδιά, παίρνει διχαρτωμένη τρίο, τρίο, τρίο τη γαουρίτσα μου. Κι όποιος την ευρύ βρε παιδιά, δυο του διχαρτωμένη τρίο, 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 τη γαουρίτσα μου.
Για πόλεις του τούτου νήσου τραούδι είναι να γράψω. Σίγε λίπιν και χαραλαλό το άλλη μια φορά. Στο τέλος να κλάψω, στο τέλος να κλάψω. Βαρόσι μου πεντάμορφων που είσαι σκλαβωμένο. Χρόνια καπκίδα είναι η κάτοικη σου ευθεία. Γύσε γερημωμένο, γύσε γερημωμένο. Εγκερίνια μου εις το βορκάν με τα δικά σου καλή. Τουρκία διαλύσασε, σένε καταντήσασε. Ένα φτωχό λιμάνι, ένα φτωχό λιμάνι. Μορφό μου είσαι ξάκουστη, έχει τον ναή μάμα. Σκέψη πάντα φέρνω την κι οπότε συναφέρνω την και πιάνει με το κλάμα, και πιάνει με το κλάμα. Ένα Απόστολε Ανδρέα μου μεγάλη σου η χάρη. Στην άκρη του νησού αφήκαμε σε μόνο σου. Μας έσως τον καμάρι, μας έσως τον καμάρι. Και σένα Λευκωσία μου θωρώ σε λυπημένη. Να πιάουμε σερκές για τη σουμπίξα μα σερκές και μείνε δμυραλμένοι, και μείνε δμυραλμένοι. Είναι η όμορφη μας λέμε σωσεν θέλει παρακαλιά. Γνωρίζεις το και εσύ πως οι γιορτές για το κρασί και για τα καρναβάλια, και για τα καρναβάλια. Μπαφός μου είσαι εξάκουστη σε τούτον τον πλανήτη. Και σε γέμισες που τότε που εγέννησες. Εσού την Αφροδίτη, εσού την Αφροδίτη. καλά μου είσαι ξάγουστη, ετά σε φύσω χόρκα. Μα σε μας πάρει οργάνο ποτσέτα λατά χορκά. Λισά κοτσίνο χω, σκάει στα κοτσίνο χορκά. Ένιμαι και γιώνει η Κύπρος μου πως ένα γεννημένο. Σαν όλους τους ανθρώπους σου, για τούτο με τους τόπους σου είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος. Κύπρος μου αεροπλάνο, ναι, γιο να νοικιάσω. Αλλά να σε θωρώ από ψηλά, περκύμω σε χορτάσω, περκύμω σε χορτάσω. Κύπρος μου έχει στα βουνά δάση και ποταμού σου. Θάλασσα γύρω γύρω να πίνει τους καμούς σου, να πίνει τους καμούς σου. Κύπρος μου πρώτο πλάστηκες πριν που χιλιάες χρόνια. Ιστορία ξέρουμε, για τούτον καμαρώνουμε εμείς παιδιά κι αγκόνια, εμείς παιδιά κι αγκόνια.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός,
μύθι,
θρύλη,
παράδοση,
ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.